Azan KZ Islom og'artuv portali usnadi. Ustoz Rizabek Battalning Imom Termiziyning Ash-Shamail al-Muhammadiyya atli kitobi bo'yicha audio darslar to'plamasi. O'n uchinchi dars.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in man wala Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hurmatli jamoat Hurmatli musulmon bavurlar Allah subhanahu wa ta'ala біздердің жасаған құлшылықтарымызды қабыл етсін. Құрметті жамағат, біздің өтіп атқан дәрісіміз пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламның бойындағы қасиеттері. Бұны әрқайсымыз білуіміз керек. Сондықтан да осы дәрісті пайдаланып пайғамбарымыздың бойындағы жаратылысындағы жүріс-тұрысын әрбір іс-қимыл әрекетін сипаттап берген сахабаларымыздан жеткен осы хадистерге біз амал етуіміз керек. Біз бұл арада ақида айтайын деп отырған жоқпыз. Фиқ мәселесін айтайын деп отырған жоқпыз. Біз бұл жерде тек пайғамбарымыздың сипаттамаларына келген хадистерді ғана айтқалы отырмыз. Сондықтан бәріміз бірдей бұл құлақ салып пайғамбарымыздың қасиетін тыңдауымыз керек. Бүгінгі біз 14-ші тарауға келдік. Бұған дейін 104 хадис біз өттік. Басында ескертіп кеткен болатынбыз, 400-дей хадис бар, соның 100-ін өттік. Не білдік, не түйдік. Біз өзімізге есеп берейік. Пайғамбарымыздың осы 100 хадисте айтылған не нәрсе біздің есімізде қалды? Қандай сипаты есімізде қалды? Не істегендігі есімізде қалды? Біз ойланайымыз керек. Өткен дәрісімізде біз пайғамбарымыздың сақинасы жайында оны таққандығы жайлы тоқтаған болатынбыз. Бүгінгі тақырып Бабун маджау фи расифати сайфи расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қылышы жайлы келген тарау. Бұл тарауда 4 хадис бар. Пайғамбарымыздың бірнеше қылышы болған. Және әр қылышының атаулары да болған. Имамдарымыз осы нәрсенің барлығын бізге баяндап жеткізіп берген. Ал енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның Әл-Мәсур деген қылышы болған. Қылышының аты Әл-Мәсур. Бұл пайғамбарымыздың дейді ең алғашқы қылышы дейді өзінің әкесінен қалған. Абдулладан қалған әкесі. Пайғамбарымыздың ең алғашқы қылышының аты Мәсур деп аталады екен. Кейін пайғамбарымыздың Әл-Қадиб деген қылышы болған екен. Бұл пайғамбарымыздың екінші қылышы болған. Кейін Әл-Қулаға деген атты қылышы болған екен пайғамбарымыздың. Және Бәттар деген қылышы болған. Әл-Хатфу деген атты пайғамбарымыздың қылыштары болған екен. Және имамдарымыз бір қатар kılıçların atauların beredi. Mısalı El-Mikzem degen peygamberimizin kılıçı bulgan eken. El-Lahif degen attı kılıçı bulgan. El-Fakkar degen kılıçı bulgan eken. Al endi bul jañağı soñğı Zulfakkar degen peygamberimizin kılıçı bulgan. Bunun Zulfakkar dep atalgandığı deydi kibir qalımlarımız. Jañağı yüzünün kılıçtın жүзүн жаңа кылыштын боюнда булай сызыкша сызыгы болгон. Мисалы болот го кийбир канжарларда. Жаңа мындай өзөкчөсү болот. Сол пайгамбарыбыздын кылышынын да Зулфаккар деген кылышынын жаңадай өзөкчөсү болгон экен. Ал энди бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын кылышын эскерген кезде осы маселеге катышты пайгамбарыбыздын мукжизасы Алла Тағаланың берген мұғжиза ол пайғамбарларда ғана болады. Әл-Хариқу лил-адат дейді. Бұл адамның күнделікті әдеттегі ісінен тыс нәрсе. Сондай бір оқиғаны кетелет. Мынау Укаша деген сахабаның ол жаңағы мынау Түркістандағы Укашамен шатыстырмаңыздар. Ол басқа нәрсе. Екеу екі бөлік нәрсе. Бұл кісінің Бәдір оқиғасында Укашаның қылышы сынып қалған. Енді ойлаңыздар, қандай удар болды, қылыш темір қылышы сынып кетіп жүрген. Ол кісі де Укашада сонда осал болмағанда қылышпен бірге ұшып кетпей, ұстап қалғанда қылыш сынып кетті. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бір шыбықты алды да мына мен сен ора бер деп айтты. Тоқтама деген. Сахабалар аз, өздері ораза, күн ыстық. Аналар көп. Сонда жаңа пайғамбарымыз жерде жатқан шыбықты алғанда, "Эй Укаша, мына мен ора бер" деген дейді. Сөйтіп оны алып көтерген кезде дейді, ана қылыш қайналды дейді. Және ол ақ әрі өткір қылыш болды дейді. Кейін Укаша осы мен дейді да сол пайғамбарымыздың жаңа шыбықты қылышқа айналдырып берген қылышымен бір қатар жорықтарға қатысты дейді. Ақыры сол қылыш қолында дейді, ол кісі шахид болды дейді. Бір жорықтарда сол қылышпен ол кісі не болған шахид. Бұл мұғжизасы. Ухуд кезінде Абдулла ибн Жахш деген кісі болған екен. Сахаба. Оның қылышы түсіп қалған. Сол кезде пайғамбарымыз оған жаңағы пальманың кепкен шыбығын алып берген. Сөйтіп оны ұстаған кезде жаңа қылыш қайналды. Бұл пайғамбарымыздың мұғжизасы. Міне сондықтан да ғалымдарымыз қылышын пайғамбарымыздың ескерген кезде о кісінің жаңағы осы қылышқа байланысты мұғжизасын келтіріп жатыр. Осы тақырыпқа қатысты бірінші хадисте хаддасана Мухаммад ибн Башшарин хаддасана Вахб ибн Жарир хаддасана Аби ан Қатада ан Анас ибн Малик радиаллаху анху қала кана қабиату сайфи Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям мин фиддатин. Пайғамбарымыздың қылышының сап бар ғой. Кейін саптың мына жерінде қол тіреліп тұратын нәрсе болады. Болады ғой қанжарларда. Мына қылыш болса, мына жерінде мынадай нәрсе тұрады. Осынсы күмістен болған. Осыдан осы негізде ғалымдарымыз айтады, өзінің бір жаңағы қолындағы қылышы болсын, мысалы, басқа нәрсе мысалы ат абзелдері болсын мысалы, әшекелеп алуға шариғатта рұқсат етілген. Мысалы, сен күміс жүген тағып алсаң, күміс ер тағып алсаң, ол шариғатта рұқсат етілген. Сәнді. Өйткені пайғамбарымыз ол жаңағы қылыш құсаған бір темірін етпеген, ол сәнді болған. Жаңағы жерін күмістен жасатқан. Және сабы болған кожадан. Теріден жаңағы былжырап тұрғанда жабыстырады, кейін күнге кепкен кезде ана сол сап болып қалады. Анау темір ұстаған кезде қолға не болмау үшін дейді.
Ал бірақ сол кезде мына жеріндегісін пайғамбарымыз күмістен жасатып, және узорлы әшекей болған. Соны айтып жатыр. Екінші хадисте хаддасана Мухаммед ибн Башшар, хаддасана Муаз ибн Хишам, хаддасана Аби ан Катада ан Саид ибн Абил Хасан аль-Басри қала: "Канат қабиату сайфи Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям мин фиддати". Бұл жерде де Аль-Хасан аль-Басридан келіп атқан риуаятта пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның қылышының сабының күмістен болғандығын баяндап жатыр. Енді үшінші хадисте айтады: "Хаддасана Абу Джафар Мухаммед ибн Судран аль-Басри, хаддасана Талиб ибн Худжайр ан Худин وهو ابن عبد الله ابن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة". Енді мына бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям Меккені ашқан жылы, ол хиджраның 8-ші жылында Мекке ашылды. Ал бір жыл алдын, хиджраның 7-ші жылында сахабалармен Меккеге кіреміз деп барған кезде мүшріктердің келісімді бұзып, бұл жолы Меккеге кірмейсіңдер деп 10 жылға шарт түзген болатын. Сендерден біреу бізге қайтып кетсе қайтармаймыз, ал сендерден бізден біреу сендерге өтіп кетсе қайтарып бересіңдер деген олардың талаптарының барлығына пайғамбарымыз келіскен болатын. Міне осы кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанында Үмму Салама болған еді. Сол кезде адамзаттың ұлығы, пайғамбарға қамқоршы болған, серік болған, жанашыр болғанда ол әйел заты болады. Себебі пайғамбарымыз жорыққа шыққан кезде аналарымыздың арасында жеребе тастап, кімдікі түсет, соны ертіп кететін болған. Сондықтан жаңа сапарға шыққан кезде әйелдеріңіз болса, ұрыспау үшін жаңағы жеребе тастап, шыққан алып кетесіздер де. Ол сүннетте пайғамбарымызда келген рұқсат етілген нәрсе. Сол сияқты азанға таласып қалсаң да, мен айтам, мен айтам. Так, не жеребе тастайық, кімге шығады сол айтады. Сол кезде қайтты жаңағы жерден сахабалар. Көңілдері түсіп, туған жерін сағынып Меккеге кіргісі келді. Ал бірақ сол мезетте Мекке мүшріктердің қолында тұрған еді. Мүшрік басып кеткен, мүшрік путтың бәрі Қағбаға толып, жаңағы Қағбаның бәрі путқа толып тұр, Қағба путқа толып тұр деп жек көрген жоқ олар елдерін сахабалар. Керісінше сол туған жерлеріне барғысы келді, асықты. Пайғамбарымыз не деді? Худайбия оқиғасы деген. Сол Худайбия деген жерден кері қайтты. Қатты сахабаларға сынақ болды. Міне сол жылы хиджраның 7-ші жылы Меккеден ала алмай сахабалардың сағы сынып, пайғамбардың әмірі, Алланың әмірі кері қайтқан кезде бұлар Хайбар деген жерді алды. Міне осы хиджраның 7-ші жылы Абу Хурайра радиаллаху анху исламды қабылдаған. О кісі пайғамбарымыздың жанында 3 жыл жүрген. Бірақ о кісінің имам Бұхари мен Муслимнің бір өзінде 5000-нің үстінде хадисі бар. Абу Хурайра. Өйткені пайғамбарымыз не деді? Абу Хурайра жаттаған ұмытпасын деп дұға қылған болатын. Осы пайғамбарымыз Мекке ашылған жылы Меккеге кірген кезде о кісінің қылышы болған еді. Қылышында алтын күміс жалатылған болған еді дейді. Сондықтан анау көне музейлердегі жаңағы пайғамбарымыздың шарафатты жаңағы көйлегін, қылыштарын көрген кезде оюланған тас тағылғанын көресіз. Өйткені сәндеп алатын болған. Қала талибун фасаалтуху анил фиддати қала канат қабиату сайфи фиддатан. Мен енді кейін бұл күміс жайлы сұрап едім дейді. Сол кезде айтты дейді, ол кісінің қылышының жаңағы сабы күмістен болған еді деп жауап берді дейді. Хаддасана Мухаммед ибн Шужа әл-Бағдади, хаддасана Абу Убайдат әл-Хаддад ан Усман ибн Сағид
عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيفي سمرة ابن جندب وزعم سمرة أنه صنع السيف على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا
сондай ақ жаңағы либани ханифа деген тайпаның жасалған және сол тайпаның атымен аталатын пайғамбарымыздың ханафи деген қылышының да аты болған екен.
حدثنا عقبة ابن مكرم البصري حدثنا محمد ابن بكر عن عثمان ابن سعد بهذا الاسناد نحوه جاني عثمان ابن سعد деген кісіден екінші табиғидан екінші бір риwayat келет осы негізде.
Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қылышына байланысты 4 хадис келді. Оның сабының күмістен болғандығы Мекке ашылған жылы о кісінің кірген кездегі жаңағы қылышындағы жаңағы алтын күміспен жалатылғандығы. Сондықтан осы негізде жаңағы кейбір ғалымдарымыз әшеки мағынасында жаңағы қолданса болады деген. Бірақ бұл әлсіз хадис деп қабылдаған. Сондықтан негізінде ер адам үшін ол алтын істету шариғатымызда қайтарылған болатын.
Енді келесі тарау 15-ші тарауда осыған ұқсаған осы соғыс абзелдеріне қатысты, әсіресе ер адамға қатысты. Бабун маджа фи сифати дир'и расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Енді осы пайғамбарымыздың сауыты жайлы. Пайғамбарымыздың 7 түрлі сауыты болған екен. 7 және оның 7-і де 7 түрлі болған. Яғни ол темірден жасалатын сауыт. Жаңа қазір бір хадисте келет, пайғамбарымыздың бір жорықта тіпті 2 сауытты бірінің үстінен бірі киіп алған. Бұл яғни мұсылман адам сақтану керек, қорғану керек, ажалды беруші Құдай деп жаңағы танкінің астына жүгіріп кетпеу керек. Түсіндіңіз ме? Пайғамбарымыздың хижрат қылған кезде де үңгірге мүшріктерден тығылғандығы, бұның барлығы және соғысқанда сауыт кигендігі, қылыш ұстағандығы, оның барлығы жаңағы шариғы пайғамбарымыздың өзінің үмметіне үлгі ретінде, сабақ ретінде. Әйтпесе пайғамбарымыз Омар радиаллаху анху бір өзі ашықтан ашық хижрат қылған кезде, ал пайғамбарларда 40 адамның күші бар. Бұлай жетпен кезде 40 Омар маған десе бүкіл Мекке қарсы тұрсын пайғамбарға әлі келмейді. Бірақ пайғамбарымыз үмметіне сабақ ретінде о кісі жасырынды, тығылды, қашып кетті. Сондықтан ол қашу, тығылу, жасыну, сақтану ол пайғамбарымыздың сүннеті.
Енді бұл тақырыпта пайғамбарымыздың көптеген сауыттары болған 7 және әрқайсысы әртүрлі болып келеді. Енді бір сауыты былай деп айтылады екен, зәтәл фудул. Себебі дейді, ол ұзынырақ болған еді дейді сауыты. Осы сауытын пайғамбарымыз жаңағы бір иудейге залогқа қойып ол кісіден тавар алған. Өзінің азық түлігін алған. Сатып алатын ақшасы болмаған кезде жаңағы пайғамбарымыз зәтәл фудул деп аталатын сауытын сол яхудиге қойып пайғамбарымыз не істеген еді? Одан азық түлік алған болатын еді. Сондықтан ол мұсылман дінінен басқа біреуден зат алу, зат сатып алу ол шариғатымызда рұқсат етілген нәрсе.
Және зәтәл уиджах, зәтәл хаваши, фидда деген сынды пайғамбарымыздың нелері болған еді? Жаңағы сауыттары болған екен. Енді осыған келген хадисте былай дейді, бірінші хадис: хаддасана Абу Сағид Абдулла ибн Сағид аш-Шадж حدثنا يونس ابن بكير عن محمد ابن إسحاق عن يحيى ابن عباد عن عبد الله ابن زبير عن أبيه عن جده عبد الله ابن زبير عن الزبير ابن عوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أخود درعاني
پیغمبرمزدن أخود күні екі сауыты болған. Біреуін киген, үстінен тағы біреуін киген. Сүйтті де дейді, фәнахада ила сахрати фәләм ястатих. Кейін жаңағы жау басым келіп, білесіздер, Ухудта мұсылмандар жеңілді. Сол кезде Ухуд тауына қарай көтеріліп кетті. Сол кезде пайғамбарымыздың жаңағы сауыттың ауырлығынан жаңағы тасқа шыға алмай қалды. Сол кезде фа'ақада талхата тахтаху васағада нәбиі хатта истәуе ала сахрати қала сәмиғту нәбиі саллаллаху алейсалам яқулу аужаба талхата. Сол кезде субханаллах пайғамбарымыздың сахабасы еңкейіп пайғамбарымыздың аяғының астына тұра қалды. Сүйтті де пайғамбарымыз талханың үстіне аяғын қойтты, тастың үстіне арғарай шығып кетті. Кейін пайғамбарымыз не деді? Талхаға уәжіп болды, талхаға уәжіп болды деді. Яғни сол момент, сол кезде талхаға жәннат уәжіп болған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға қорғап сол кезде дейді, о кісі 80-нен астам жарақат алған екен. Өте қайғылы оқиға болды бұл Ухуд. Сол Ухуд мұсылманға бір сабақ болды. Себебі пайғамбардың бұйрығын тыңдамаған кезде мұсылмандар жеңілді. Ухуд тауының артынан келіп қалатындығын білген пайғамбар осы жерден қозғалмай тұрыңдар деді. Олар қозғалмай тұрғанда әлбетте жеңген болар, бірақ Алланың тағдыры. Бұл үмметке сабақ болып қалды. Сондықтан біз бір имамды, бір басшыны тыңдамайынша мұсылман еш қашан жеңіске жетпейді. Қашан біз бірікпейінше, қашан біз бір басшыны тыңдамайынша біз еш қашан жеңіске жетпейді. Міне осы нәрсе Ухуд мұсылманға сабақ болды. Бірақ біз сол сабақты көріп тұрып, біз бүгін бөлінудеміз. Біз бүгін тыңдамаудамыз бір-бірімізді. Нәтижесінде мұсылман ол езгіде. Ең бишара қалған мұсылманда. Міне, мұсылманның бір басшыны бағынбауы тыңдамауында. Әркім бас-басына би болған өңкей қиқын, мінекей бұзбады ма елдің сиқын деп, Абайдың да кезінде жырлап айтуына мәжбүрлеген осы нәрсе болған еді. Бас-басына би болған өңкей қиқын дейді. Іштеңеге тұрмайтын жаңа кезіндегі болысқа ұмтылып, мал дүниесін салып, байларды сатып берген, жақсыларды сатып берген небір қиқындар болған. Ол қиқым деген нәрсе ол қалдық. Шөптің қиқымы болады, нанның қиқымы болады. Сол айтып отыр. Сондықтан ол жердегі Абайдың айтқысы келеді. Бас-басына би болған өңкей шиқсымақтар мінекей бұзбады ма елдің сиқын деп, бүгін осылай аудару керек бұны. Қазір бас-басына шиқ болып кеткен. Өздері фәтуа береді. Өздері мұштахид. Анау таблиғші бауырларымыз бар. Төртеу жиналып фәтуа, жаңағы машура қылып фәтуа бере береді. Фәтуаның шарты бар, шураның шарты бар. Оның ішінде мұштахидтар отыру керек. Фиқты, хадисті, тәпсірді білетін адамдар отыру керек. Үкім айту үшін. Үйткені үкім айту шариғатта ол Алланың пайғамбардың атынан сөйлеу. Не ол? Абу Ханифалардың қолынан келмеді ме? Келді. Бірақ оңай емес ол шарт. Шура қыл фәтуа берді. Түсіндіңіз ме? Фәтуа ол төрт трактарист болмаса, төрт қойшы жиналып фәтуа шығар, ол фәтуа емес, ол шура емес ол. Көшеде кешкен төрт жаңағы дворник жиналта отырып, шура қылды да жаңа менің ойым осы жоқ, ол шура емес, шураның шарттары бар. Шурадан шешілген нәрсе ол фәтуа деп есептеледі. Ал фәтуа беру үшін адам мұштахид болу керек. Мұштахид болмаса да сол мұштахидтардың айтқан сөзін түсінетін болу керек. Ойшық емес қой ол дін деген. Төрт адам жиналдың бір адамның мәселесін шешіп кете беретін. Кімсің сен?
Хаддасана Ахмад ибн Аби Умар, хаддасана Суфиян ибн Уяйната.
Біз Ухудта мұсылмандар. Өздері шешіп кетті. Болды, аналар жеңілді, енді кете берсек болады деді. Жаңағы сол кезде Талха радиаллаху анху 80-нан астам жарақат алған екен. Бірақ соған қарамай дейді, өзін пайғамбардың аяғының астына қойды дейді. Сүйтіп анаған пайғамбарымыз аяғын салып шығып кетті дейді тасқа. Ал біз сахабалар жанын пида еткен пайғамбардың жолында. Е, Алланың елшісі, сіздің табанға кірген шүгір менің маңдайыма қадалсын деді. Ал сол пайғамбардың біз жолында құрбан болмай қойық, соқсын сифатын тыңдауға қаншама адам шығып кетті мен жерде. Тек естуге ғана. Естісе пайғамбарын таниды ғой. Мен танымай қойсын. Кіммін мен?
حدثنا احمد ابن ابي عمر حدثنا سفيان ابن عيينه عن يزيد ابن خصيفه
солар қа сыртта әңгіме айтып тұр. Е, одан да отыр да пайғамбардың қасиетін тыңда, сифатын тыңда. Мені ілім деген осында.
Ани Саиб ибн Язид анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям кана алейхи яума ухудин дирани қад захара байнахума.
Осы ухуд кезінде пайғамбарымызда екі сауыт болған еді дейді, және екеуі бірінің үстінен бірі көрініп тұрған. Яғни екі сауытты кигендігі көрініп тұрған. Яғни бұл жауапта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі сауыт киген бірдей. Осында пайғамбарымыз қасиетті жаңағы пайғамбарымыздың бір тісінің, күрек тісінің біреуі сынған болады. Қашан мұсылмандар тыңдамайды, біз бірікпейміз, біз ешқашан жеңіске жетпейміз.
Бабун мажа фи сифати миғфари расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Енді мынау миғфар деген былайша айтқан кезде мынау басқа киетін шлем, темірден жасалған. Бірақ ол жаңағы анау кезіндегі анау мүшріктердікі сияқты анау киноларда бар ғой, жаңағыдай мүйіз шығарып алған, көздері ондай болмаған пайғамбардікі. Пайғамбардікі мынау тақия сияқты болған. Былай киетін еді дейді, сосын сыртынан сәлдесін киіп алған, немесе сәлдені орай салатын еді дейді. Сонда жаңағыдай мына доманақ темірден жасаған не болған, ішінен басып алатын еді дейді.
Бұны бастың көлеміндей ғана болған. Ана мұрындарын шығарып, мүйіздерін шығарып, неше түрлі ғып бүйтіп.
Соны бұны жаңағы тақта қалан суа деген жаңа бас киімнің астынан киетін болған.
حدثنا قتيبه ابن سعيد حدثنا
бұл жаңағы 16-шы тарау, бұл жерде де аз хадис келеді. Бұнда да пайғамбарымыздың жаңағы сәлденің ішінен, бас киімнің ішінен соғысқа жорыққа шыққанда темірден жасалған миғфар деп аталады жаңағы сауыт шлем киген.
حدثنا مالك ابن انس عن ابن شهاب عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق باستر الكعبه فقال اقتلوه.
Енді пайғамбарымыз жаңа хиджраның 8-ші жылы Мекке ашылған кезде, пайғамбарымыз сол кезде мұсылмандар жеңіп Меккеге кіріп келе жатқан кезде дейді, пайғамбардың басында миғфар болған еді дейді.
فقيل له هذا ابن خطل. Сол кезде пайғамбарымыз Меккеге кіріп Қағбаға жақындап келе жатқан кезде пайғамбарымызға бір кісі келіп айтты. Сағид ибн Хурайс деген сахаба, я Алланың елшісі, мынау Қағбада байланып тұрған ибн Хаталин деген кісіні айтқан. Бұл кісі басында ислам қабылдап, кейін мұртат болған, Құдай сақтасын. Өзіне қызмет етіп жүрген, енді исламға қабылдағаннан кейін ол кісі исламға өтті деп ойлаған, және қол астында мұсылмандар қызмет еткен. Сөйтіп ол мұртат болған, Құдай сақтасын, діннен бас тартқанда қол астындағы мұсылманды өлтіріп кеткен. Сол пайғамбарда қалып қойды көңілінде. Сөйтіп Меккеге қашып кетті ғой енді. Мен Мекке қолға түсті, сол кезде ол кісінің жаңа сахабалар таниды ғой. Стабап тағы байлап қойған, сол кезде пайғамбар келді, пайғамбарға айтты: "Я Алланың еші, міне мынау. Ибн Хатал деген осы анау өлтіріп қашып кеткен деген кезде пайғамбар айтты, өлтіріп бастаңдар деп бұйрық берді. Сол кезде оны өлтіріп бастаған.
حدثنا عيسى ابن احمد حدثنا عبد الله ابن وهب حدثنا مالك ابن انس عن ابن شهاب عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه معفر قال فلما نزعه جاء رجل فقال له ابن خطل متغلق بأثر الكعبة فقال اقتلوه كان ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما.
Енді осы хадисте пайғамбарымыз Меккеге кірген кезде дейді, өзі тақырыпта екі хадис келген. Сол кезде басын пайғамбардың басында жаңағы темірден жасалған шілем болған еді дейді. Оны шешкен кезде енді пайғамбарымыз келді, мұсылмандар жеңді, қағбаны көрді. Енді жаңағын шешіп пайғамбарымыз демалып тұрғанда келді, айтты: "Я Алланың есі, анау ән жаңағы байланып тұрған қағуа" деді. Пайғамбар айтты: "Оны өлтіріп бастаңдар" деді. Жаңағы мұсылман мұртат болып діннен бас тартып мұсылманды өлтіріп қашып кеткен сахаба болатын.
Және ибн Шихаб айтады: "Маған осындай деп хабар келді, ол күні пайғамбарымыз ихрамда болмаған еді" дейді.
Енді біреулер ихраммен кірді, сондықтан оны пайғамбардың басында сауыттың болуы мүмкін емес дейді. Енді бір риуаяттарда келеді, пайғамбарымыз ихрам болмаған еді Меккеге кірген кезде. Демек, оның басында қандай да бір қосымша киімнің болуын қайтарылмайды деген ұғым болған. Сондықтан бас киіммен кіргенде умра жасаушы, қажылық жасаушы ол бас киіммен кірмейді. Бірақ ғалымдарымыз бізге бұл жерде айтты, егер қандай да бір ертен Құдай сақтасын, Алла сақтасын, басқа самасын бір соғыс жағдай болған кезде, мысалы, ол Қағба территориясына, Қарам территориясына, жаңағы аймағына сен жаңағы шілеммен немен кіріп кетуге ол рұқсат етілген. Бірақ ол жерге кірген кезде адам жаңағы жилатыны ихрамнан басқа киімейді. Яғни жаңа умра қажылық ниетінде барған кезде. Сонтан ғалымдарымыз айтады, ол жерде пайғамбар ихрамда болған еді, ол кезде басында ештеңе болған жоқ еді дейді. Екінші бір риуаятта ол хадис несі басында шілемі болды, үстінде сауыты болды, сөйтіп Меккеге кірген еді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадис келген болды. Міне бүгін біз Алланың қалауымен үш тарауды бірдей өттік. Біріншісі пайғамбарымыздың қылышы, екіншісі пайғамбарымыздың бірнеше қылышы болады. Екіншісі пайғамбарымыздың сауыты және айтып кеттік, жеті сауыты болған. Және Затул Фадл Фудул деген сауытты жаңағы Ухуд кезінде киген болатын, және екеуін бірінің үстінен бірі киген болатын. Сол моментте жаңағы пайғамбарымыз Ухудқа келіп, енді тасқа шығам деген кезде, шыға алмай қалған кезде сахаба астына, Ябу Талха астына түсіп, өзін пайғамбардың жолында құрбан болған еді. Яғни өзін құрбандыққа қиған еді. Бірақ ол кісі қайтыс болмайды бұл жерде. Бірақ жарақаттанады өте қатты. А кейін біз пайғамбарымыздың басында миғфар сауыт кигендігінде қатысты үш тараудан өттік. Алла субхана тағала осы пайғамбарымызды танып білуді баршамызға нәсіп етсін. Субханака аллахумма ва бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля ант ва настағфирука ва натубу илейк. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين الله құрметті жамағат, құрметті бауырлар, сіздерге бір ескерту. Қазір шам уақыты күн ұзарды. Ертең ораза келе жатыр мысалы. Сондықтан Құдай қаласа біз ойлап тұрмыз келесі жексенбідегі дәрісімізден бастап сағат 7:15-те бастасақ, шамға таяу бітіріп отырсақ қалай қарайсыздар? Өйткені кейбір бауырларымызға ауырлық келіп жатыр. Яғни олар мына дәрістен кейін үйіне қайту керек. Сондықтан енді солай келсеміз, Құдай қаласа келесі жексенбі енді екінші намазынан бәрі бірдей келе қоймайды, сондықтан 7:15. Иншалла келіңіздер, ал келмегендеріңіз ол пайғамбарымыздың сипатынан махрум қала бересіздер. Сондықтан Алла субхана баршамызға иман тауфиқ нәсіп етсін, Алла сіздерге разы болсын, амандықта жолайық. Міне ораза келе жатыр. Оразада Алла тағала баршамызды жеткізсін. Пайғамбарымыздың кезінде бір сахабаның үйіне екі адам түседі. Сол екі адамның бірі түні бойы намаз оқиды, яғни тақуалық көп болады да, екінші намазды оқымайды, демалып жатып қалады, таңертең тұрады, таң намазын оқиды, сөйтіп ары қарай сапарын жалғастырып шығып кетеді. Енді бұлар екеуін қонақ қылған сахаба, екеуінің бойындағы сипатын көрді, біреуін тақуалық аздау деп ойлады. Ақиқатында солай еді. Сөйтіп, сол жылында дейді, жаңағы тақуалығы күшті сахаба қайтыс болады дейді. Кейін бір жыл өтіп, ана екінші сахабада қайтыс болғанын естиді. Сөйтіп, жаңағы сахаба бір күн түс көреді. Түсінде жаңағы екінші қайтыс болған тақуалығы аздау сахабаның анадан бұрын жәннатқа кіріп бара жатқандығын көреді. Сөйтіп өзінің түсіне таң қалады. Анау бірінші қайтыс болған тақуарақ еді ғой. Ананың тақуалығы аздау еді ғой. Неге анадан бірінші кіріп бара жатыр деп пайғамбарымызға келіп түсін айтқан кезде пайғамбарымыз бірақ ауыз сөз айтады. Не дейді? Анау екінші өлген анадан бір жыл оразаны артық ұстады емес пе деген екен. Сонда бір жылғы оразаның адамның деңгейін қанша мәрте көтеретіндігі. Сондықтан Алла не деді, оның сауабын өзім берем деді болды. Сондықтан иншалла үміт етіп, сауабын үміт етіп, өзімізді рухани тәрбиелеуді үміт етіп, тақуалыққа жетуді армандап, иншалла оразаны тілейік. Алла жеткізсін, амин, сен оразадан өтейік. Алла баршамызға өмір берсін. Алла разы болсын сіздерге.